cum vero ludea a meidum versa modo te interrogavi inquit tuane esset pecunia qua hunc anulum emisti cor nondum mihi respondisti ita repente interrogatus medos se pecuniam e saculo domini serepuisse confitetur. O meide, exclamat Ludea, fur es, jam me pudet te, furum nequissimum amavisse. At medus, noli, inquit, me furum appellare, me alludea, Dominus enim aliquid peculii mihi debebat. Peculium debitum sumera fortum non est. Sed Ludea pergit eum ferti accusare. Fortum fecisti meide? Frustra te excusare conaris? Medus. Si fortum feci, tua causa id feci. Eo enim consilio numos seripui, ut donum pretiosum tibi emerem. Nonne hoc beneficium potius quam maleficium esse tibi videtur? Ludea. Facula est aliana pecunia, dona pretiosa emera. Tale donum me non delectat. Hunc anulum iam gerera nolo. In mare eum ab igiam. Hoc dicens Ludea anulum de digito de trahit, sed gubernator protinus brachium eos prehendit. Simul medus anulum e manu Ludeae lapsum capit. Ludea irata exclamat, abstine manum nauta! At illa, noli stolte agre, inquit. Nemo tibi anulum ita abjectum redet. Nisi forte tam felux eris, quam Polycrates, tyrannus samius, quos anulus, quem ipsa in mare abjecerat, mirum in modo inventus est, non in fundo maris, sed in ventre piscis. Ludea. Cor illa tyrannus anulum suam abjecit? Gubernator. Anulum abjecit, cum sese nimis felecem esse canceret. Nihil male unquam ei accederat, ac tanta erat potestas eos, tanta gloria tantaeque devitiae, ut non solum alii tyranni, sed etiam di immortales ei inviderent. Tum, amicus eos, rex aegupti, cum felicitatem atqua gloriam eos ingentem videret, tyranno suasit, ut iactoram faceret. Eos rei qua maxime omnium delectabator. Ita deorum invidiam averti posse sperabat. Polycrates, igitor, navem conscendit et anulum quem pretiosissimum habebat, in mare abiecit. Paucis post diebus aliqui pescator in eodem mari quisquam capit, qui tam formosus erat, ut pescator eum non venderet, sed tyranno donaret. Verem antequam piscis ad mensam tyranni alatus est, servus qui piscem secabat ei anulum attulit, quem in ventre piscis in ventum esse dixit. Polycrates, cum anulum suum recognosceret, maxima laetitia affectus est.
Medus, nemo unquam eo tyranno beatior fuit.
Gubernator,
noli quemquam ante mortem beatum dicere.
Hoc nos docet fortuna Elias tyranni. Polycrates enum paulo post a quodam viro fallaci, qui eum falsis promissis samo in asiam alexerat, terribilem in modum necatus est. Ita nonumquam vita beata, morte messerima finitor.
Varia quidem est hominum fortuna, sed homo prudens bonam et malam fortunam aequo animo fert, nec alterius fortunae invidet.
Dum gubernator loquitor, altera navis procol in mare apparet.
Medus eum apprehendit et desine loqui, inquit, curat negotium tuum, quin prospicis?
Videsne navem illam vel locem quae a septentrionibus nobis apropinquat?
Per deos immortales, inquit gubernator, cum primum navem apropinquantem prospixit? Illa navis velox nos persequitor. Certe navis praedonum est. Omnia vella date, nautae.
Navis autem velli solis non tam vel loquiter vehitor quam ante tempestatem, nam vella vento rapido scissa sunt. Itaque gubernator imperat ut navis remis agator. Mox remis velisque vehitor navis quam velocissime potest, sed tamen altera navis quis remi quasi alae ingentes sursum deorsum moventor, magis magisque apropinquat. Gubernator perterritus exclamat,
O diboni, quid faciamus? Brevi praedones hic erunt.
Tum mercator, cum gubernatorem pallidum videat,
bono animo es, inquit, noli desperare. Spes est, dum anima est.